Skaitinys iš išėjimo knygos. Mozė padarė visą, ką Viešpats jam buvo įsakęs. Antrųjų metų, pirmojo mėnesio pirmąją dieną, buveinė buvo pastatyta. Buveinė pastatė pats Mozė, išdėstė atramas, įstatė lentas, pritaisė kartis, pastatė stulpus. Paskui virš buveinės išklojo kilimą ir ant jo užtraukė palapinės dangą, kaip Viešpats jam buvo įsakęs. Tada jis paėmęs įdėjo į skrynę sandoros liudijimą, sukišo skrynios nešiojimo kartis ir ant skrynios uždėjo plokštę. Jis nunešė skrynę buveinėn, užleido vidinę užuolaidą ir tokiu būdu uždengė sandoros skrynę, kad kaip Viešpats jam buvo įsakęs. Debesis apgaubė prieškimo palapinę ir Viešpatie šlovė pripildė buveinę. Mozė negalėjo įeiti prieškimo palapinėn, kadangi ten buvo debesis nusileidęs ir Viešpats šlovė pripildžiusi būstą. Tada, kai nuo buveinės debesis pasikeldavo, tada izraelitai išvykdavo savo kelionėn. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Siela man ilgisi alpsta, Viešpaties kiemo atšlainių. Mano širdis ir mano kūnas džiūgaudami sveikintų gyvąjį Dievą. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių Viešpatie. O mano Dieve, mano valdove, kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau Viešpatie šlovę. Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba, jie nuo tvirtovės žygiuoja tvirtovė. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Vieną dieną tavo atšlainiuos geresnė negu tūkstantis kur kitur. Maloniu man prie tavo namų slenkščio palikti, kaip nedorėlių pastogiai viešėti. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpatie, atverk mūsų širdis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo miniai: su dangaus karalystė yra kaip su ežeren metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žiojančiąją krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė: todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly broliai ir seserys, šiandien girdėjome palyginimą apie jūron metamą tinklą, kuris kiek primena kviečių ir augių palyginimą. Jis skirtas mums pamokyti svarbaus dalyko, kokia yra tikroji regimosios Kristaus bažnyčios prigimtis. Evangelijos skelbimas tai pasaulio jūron metamas didžiulis tinklas. Jis turėtų suburti draugėn Kristų išpažįstančią bažnyčią, kuri nėra vienalytė. Tinklo klostėse yra įsipainiojusių visokiausių žuvų, ir gerų, ir blogų. Taigi bažnyčioje galime aptikti daug įvairių krikščionių, atsivertusių ir net neatsivertusių, nuoširdžiai tikinčių ir apsimetėlių. Aišku, kad gerieji galiausiai bus atskirti nuo blogųjų, tačiau tai nenutiks iki pasaulio pabaigos. Tokia didžiojo mokytojo pamoka mokiniams apie bažnyčias. Svarbu, kad šio palyginimo pamokymus įsidėtume giliai į širdį. Tikriausiai nerasime kitos krikščionybės srities, kur būtų daroma tiek klaidų, kaip regimosios bažnyčios prigimties klausimo. Ir nėra jokios kitos srities, kurioje padarytos klaidos būtų tokios pražutingos žmogaus sielai. Iš šio palyginimo turime suprasti, kad visas Kristų išpažįstančios bendruomenės reikėtų vertinti kaip įvairypę instituciją. Jos visos yra tikinčiųjų susirinkimai, kuriuose yra gerų ir blogų žuvų, atsivertusių ir neatsivertusių, Dievo vaikų ir pasaulio vaikų. Turint omenyje šį palyginimą, nepateisinama visiems pasikrikštijusiems žmonėms sakyti, kad jie, atgimę iš aukšto, turi Dievo dvasę ir yra šventi Kristaus kūno nariai. Tokie apibūdinimai galimas daiktas jiems malonus ir patinka, bet tikrai nepadeda ir neveda į išgelbėjimą. Tai reikštų specialiai skatinti jų pasitikėjimą savo pačių teisumu, užliuliuoti nusidėlius, o tai visiškai nesuderinama su grinuoju Kristaus mokymo ir pražutinga žmogų sieloms. Ar tenka girdėti šią doktriną? Jei taip, tada prisiminkime palyginimą apie tinklą. Pagaliau pagrindinis mūsų principas: tegul būna niekada nebūti patenkintais vien išorinę narystę Kristaus bažnyčioje. Mes galime būti tinkle, tačiau nepriklausyti Kristui. Krikšto vanduo išliejamas ant milijardų tokių, kurie niekada taip ir nebuvo nuplauti gyvybės vandeniu. Tūkstančiai prie viešpaties stalo valgo duoną ir geria vyną, tačiau niekada nesimaitina Kristumi, iš tiesų jį tikėdami. Ar esame atsivertę, ar esame tartų gerųjų žuvų, tai svarbus mums klausimas. Tai būtent tas klausimas, į kurį pagaliau turime savo atsakyti, nes tinklas netrukus bus ištrauktas į krantą, tada pagaliau paaiškės tikroji kiekvieno žmogaus tikėjimo prigimtis. Šios dienos Evangelijoje turime atkreipti dėmesį ir į nepaprastos svarbos klausimą, kuriuo Viešpats užbaigia palyginimą. Jis klausia, ar supratote visą tai? Asmeninis pritaikinimas kartais vadinamas pamokslo siela. Pamokslas, kurio neišeina pritaikyti, tarsi laiškas, įsiustas be adresato. Jis gali būti puikiai parašytas, sutinkamai nurodyta data ir parašu, tačiau jis bevertis, nes niekada nepasiekia adresato. Viešpaties klausimas, ar supratote visą tai, yra susižavėjimą keliantis pavyzdys, kaip iš tiesų reikėti pritaikyti, kas išgirsti visą tai savo širdimi. Vien klausytis pamokslo negana, jeigu žmogus nesupras, kas sakoma. Klausantis pamokslo turi veikti ne tik protas, bet būti sujudinta ir širdis. Protas turi priimti idėjas, turi būti pasėtos naujų minčių sėklos, o be viso šito klausomasi tuščiai. Šis dalykas yra nepaprastai svarbus ir daugelis tą menkai supranta. Tūkstančiai reguliariai lankosi bažnyčioje, dalyvauja šventųjų mišių aukoje, manydami, kad taip atlieka savo religinę pareigą, tačiau nenusimasto, kodėl jie neįsineša iš ten naujų minčių, o jų širdis taip ir lieka nesujaudintos. Jei paklaustume jų, sekmadienį sugrįžusių iš bažnyčios, ką naujo sužinojo, jie neturėtų nei ką atsakyti. Jei metam baigiantis paklaustume, kokių žinių apie tikėjimą įgyjo, suprastume, kad jie tokie pat neišmanantis kaip pagonis. Tad, mėly broliai ir seserys, prižiūrėkime savo sielas, tegul bažnyčioje dalyvauja ne tik kūnas, bet ir mūsų protas, mąstymas, širdis ir sąžinė. Dažnai klauskime savęs, ką naujo davė šis pamokslas, ko išmokau, kokios tiesos buvo atskleistos mano protui. Protas, be abejonės tikėjime, nėra viskas, tačiau tai nereiškia, kad jis iš viso nevaidina jokio vaidmens. Svarbiausia, žinoma, yra širdis, bet niekada nepamirškime, kad šventoji dvasia paprastai pasiekia žmogaus širdį per mūsų protą. Būkime būdrus, saugokime nuodėmės. Trys didieji priešai, su kuriais mes kasdien turėtume kovoti savo maldoje. Tai puikybė, meilė pasauliui ir netikėjimas. Iš visų trijų didžiausia yra netikėjimo nuodėmė. Tad apmastykime šios dalykus ir nuolat kiekvieną akimirką melskimės tardami: Viešpatie, stiprink mūsų tikėjimą. Amen.